Kultur Leioa.
Eta Kultur Leioan, Nafarroara begira jarri behar dugu. Hirugarren liburu azoka martxan da. Eta egia esan leku zoragarri batean, eh? Iruñeko Gaztelu plazan Eneriz Gorrotxatik arratsaldeon.
Arratsaldeon igotz, eta alaxe da bai, Nafarroako bestein batxokotara ordea zabalduko da, iritsiko da, Nafarroako hirugarren liburu azoka hori, ala prestatu baitute gitarau zabala, ekainaren laura arte, amarregunetan, hogei estan baino gehiago izango dira, milaka lagun hartzeko prest, liburu aurkezpenez gain ilustrazio eta sorkuntza lantegiak, mai inguruak, gidatutako ibilbideak, topaketak edo irakurketa klubak ere prestatu dituzte, aurten esan bezala azoka Nafarroa osora zabalduko da, bi ahotsetara topaketa literarioari esker, 10 udalerritan, bina solaskide izango dituzte, bina egile, gai baten inguruan solasean aritzeko. Liburu saltzaileak ere gustura dira, aukera aparta baita honakoa, irakurre berriak erakartzeko. Ba, maiatza amaitzear den honetan, poetak maiatzen egitasmoa ere agortzear da. Asteburu honetarako baina, bada zer ikusi eta zertaz gozatua. Gaur Andoni Salamero poetak eta Gasteizko musika bandak emanaldi berezia eskainiko dute, eta Sole Jimenez abeslariak ere kontzertu eskainiko du. Bihar berriz, Arkano raperoaren txanda izango da besteak beste Gasteizen. Asteburu aipatuta Muskizko El Pobal Burdinolak ikuskizun berezi hartuko duela ere kontatuko dizuegu. Antzerkia, musika, pole dansa, urrestenak eta sua uztartuko dituzte H Teatroaren bilakatxe lanarekin. Bi emankizun izango dira, baina tamalez sarrerak aspaldi agortu ziren. Ba, dantza ere izpide izango dugu, igandean ospatuko baita Donostian dantzaren gala, eta bide nabar kontatuko dizuegu Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteak 20 urte bete dituela. Iruñean dantz point ekimena izango da, kulturrondarea musika elektronikoaren bidez zabaltzea dute helburu honekin, eta horretarako puntako DJak izango dira. Eta urte hurren bati ere erreparatu nahi diogu, gogoan alduzue Pantera Rosa? Noiz ikusten ota zenuten, ba 60 urte bete dituela kontatuko dizuegu gaur. Kontu horiek guztiak eta gehiago ditugunez, eta arratsaldeko ordubiak eta ia 36 minutu denez, has gaitezen eguneko kulturalbisteak kontatzen, arratsaldean dizuela guztioi.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Eta sarreran aurreratu dizuegun horri helduko diogu ezer baino lehen Iruñako Gaztelu plazara inguratuko gara, Nafarroako hirugarren liburu azoka martxan baita ekainaren laura arte, esandakoa milaka lagun espero dituzte kalean jarritako 20 estan baino gehiagotan, denetariko literatur proposamenez gain, liburu aurkezpenak, egileekin topaketak, sinadurak eta tailerrak ere izango dira. Goizetik azoka bisitatu duten irakurleekin eta saltzaileekin hitz egin du Itziar Lombre lankideak.
Nafarroako liburu denda kalean dira dagoeneko, Iruñeko Gazteluko plaza milaka libururekin bete dute. Irakurle guztiek aurkituko dute gustuko zerbait, Iñaki Juste Eskarrikiriko bazkidea.
Liburu pila bat, arlo guztietako, poesia, saiakera, narratiba, gai asko jorratzen dira, euskaraz, bai feminismoa, pentsamendua, gure geografia, komikia, ur literatura, daukagun eskaintza oso zabala da.
Karrikiri azokan lehenbizikoz parte hartzen duten bi liburu dendetako bat da. Liburuak saldu bai, baina azoka erakusleio eta euskal irakurlen topagune ere izatea espero dute.
Honek ere balio du pues, jendearekin eta lagunekin elkartzeko eta konpartitzeko, ez? Ez da bakarri liburu saltzea, baizik eta baita ere erakuslei zabal bat eskaintzea, ez? Jendea jakin dezan euskal mundutik ere badagoela sorkuntza handi bat.
Izan ere, elkarko mediasekoa Laia Leoze kontatu bezala, denetariko irakurleak erakartzen ditu azokak.
Ona denetarik etortzen da, zaleak bai, betiko bezeroak eta etortzen dira, baina jende berria baita, orduan normalean liburuak erosten dituen jendea, eta benetik pasatzen denez, ikusten duenez zerbait erortzen da beti.
10 egunetan 20.000 bisitari inguru jasoko dituzte, asko urtez urte errepikatu egiten dute, eurentzako ezinbesteko hitzordu bihurtu baita azoka.
urtero. Eta jakin izan dut gaur goizean, amarterdietan irekitzen zela, eta laneko atxeden aprobetsatu dut etortzeko.
Eta eskaintza izabala izanik, bezeroek denetarik aurkitu eta erosteko aukera izango dute.
Ez dute eskaintzun zehatzik, abertzera dagoen, bereziki Iruñako denda normaletan ez dauden gauzak.
Nik aspaldian erabaki nuen emakumeek idatzitako liburuak irakurri behar nituela, orduan irizpide hori erabiliko dut erosketak egiteko.
Ekainaren laura arte, Nafarroako liburu azoka goizeko 10:00 ordubietara eta arratsaldeko 5:00-9:00 egongo da zabalik.
Poetak maiatzean ekimena berriz azken txampan sartu da, hil osoan Gasteizen eta Araba osoan poesiari lotutako 120 ekitaldi burutu ondoren, datorren urtera arte esan beharko zaio agur hitzaren jaialdiari. Alere oraindik asteburu oparoa dago programatuta, Oier Narbaiza.
Poetak maiatzean jaialdiaren azken asteburu honetan hainbat eta hainbat ekitaldi programatu dituzte. Gaur bertan esaterako, Gasteizko Udal Musika Bandak benetan emanaldi berezi eskainiko du xarma duen leku batean, Ur Lorategi sekretuan. 7:00 hasiko da, gainera, bandaren musika aire librean zikloaren lehena izango da. Iker Olazabal bandaren zuzendari ondokoa.
Kontzertu berezi bat izango dugu Andoni Salamerorekin, poetarekin, eta musika eta poesia izango da aldi berean. Berak aurkeztuko du eta alde batetik poema batzuk izango ditu eta bestalde beste kontakizun batzuk poemak ez direnak ere erabiliko ditu musikaz batera, osea dena dago lotuta musikarekin.
Izan ez izan hori da gakoa, izenburua darama Andoni Salamero poeta Zumarragarrak eta Udal Musika Bandak elkarlanean sortutako ikuskizunak. Bizitzaren lema norberak hartzearen beharra azpimarratzen du. Andoni Salamerok eman dizkigu zenbait xehetasun.
Bakoitza badaude geure gauzak egiten, baina gero ohartzen gara gauza asko eta askotan murgilduta gaudela, konexio asko eduki nahi ditugula, baina argi eta garbi dago benetako konexioa barruan dagoela, ez gure baitan. Eta gure bihotzari utzi behar diogula buruarekin biak ezkonde daitezen eta apur bat sentitzen duguna, pentsatzen duguna, eta gure portaeren bidez adierazi nahi dugun hori bera koherente batean jendearen lanateko.
Idazlea gainera pozik azaldu da elkarlanarekin.
Bai, prozesua polita izan da, zati, bueno, a ber, bereieke profesional handi dira. Jarduten garenean, nolako banda batekin, nolabaiteren saioak, pero nolabaite beraiek, hain erraz eta hain goxo eta hain xamur transmititzen dakiten bezala, pertsona bakoitzak, eta gero nolabait ere hori guztia jarriz zer eta banda baten barruan, talde baten barruan, niretzat txalogarria da. Nik gusten dute, goza fina aterako zeigula.
Poetak maiatzean jaialdiak igandera bitartean eskainiko dituen ekitaldi ugarien artean Sole Jimenez abeslariaren kontzertua ere badago. Gaur 7:30 aurrera ariko da Printzipal Antzokian. Larun batean berriz, Arkano Europa jauregian ariko da, bapateko bere poesia eskaintzen, rap doinuak eskaintzen. Poetak maiatzean jaialdiaren amaiera ekitaldia, igandean izango da, ordu batean. Gasteizko Alde Zaharreko Elurtegian.
Liburuak aipatu ditugu, poetak ere bai, ba zineari ere aipamen bat egin behar diogu, gaur arratsaldeko 7:00 Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Guenaga izango baitira protagonistak zinegileen arteko elkarrizketak zikloko azken saioan. Koldo Mitxelena kulturgunean izango da itzordua. Moriarti zigilupean diarduen irukoak euren ibilbide izango du aipagai, hasieratik azkena Disney Plus plataformarako egindako lehenengo telesaila Valentziaga sortzeko prozesuraino. Euskaraz ariko dira, Mikel Elandak moderatuta. Gogoratu iluntzeko 7:00 Koldo Mitxelenan izango da izordua, baina streaming bidez ere jarraitu ahal izango da. Zineaz ari garela ezinaztuko dugu, bihar jakinaraziko dutela Kango Zine Jaialdiko aurtengo palmaresa. Eta ikusentzunezko ez ari garela, ikusteko izango da Muskizko Elpobaleko Burdinolak hartuko duen ezoiko ikuskizuna. ezoiko estenatoki batean izango baita. Musekintza programaren barnean antzerkia, musika, pole dance, aurre estenak eta sua uztartuko dituzte H teatroaren proposamenez bilakatxe izeneko lanean. Bi emankizun izango dira, baina sarrerak aspaldi agortu ziren. Iker Zabalak azalduko dizkigu ikuskizun honen ingurumariak.
Musekintza ekimenak disiplina artistiko anitzak Bizkaiko museo edo leku historikoetara eramatea dauka helburu eta Muskizko Elpobaleko burdinolari dagokionean H Teatroa konpainiak bilakatxe ikuskizuna prestatutu. Iñaki Ziarrusta ikuskizunaren zuzendaria da.
Nahiko askatasuna hondize mandozkue, erabili gure izan dugu apurbet beste ikuskizun batean erabili ditugun estena batzuk, datorren urtean estrenatuko dugun ikuskizun batien dausen aktoreak eta gauza berezi batzuk sartzeko.
Berez, estena ikuskizuna hortarako egokituta ez dagoen museo batetan egiteak zailtasuna izan beharko luke, baina kasu hontan tokiaren edartasunak mesede egingo dio proposamenari.
Elpobaleko burdinola berez artelan bat da. Zaldiko burdinola bat, erreka batek mugitzen ditu errotak, errotea horrek mugitzen dabez auspoak, mailua, entorno oso natural batean barbadun errekaren ondoan, oso polita berez. Egia zan, gure aurka joan beharrean nahiko gure aldeko eraikuntza edo entornoa da.
Emanaldi zugarri aberatsa izango da, antzerkia, musika, kantu lirikoa, pole dansa edo ikusentzunezkoak egongo dira. Partaideak ala oso ugariak dira.
Revolta Permanenteko kidetako bat Aitor Abiosan pitzatu dugu musika egiteko. Gero bai daukagu dantzari bat, Garazi Etxaburu, nirekin beste ikuskizun batzuekin lan egindako aktoreak dira Gabi Ozina, Sandra Fernandez Agirre, Estibilla, Aiora Sedano, Miriam Kamartzante, gero Andrea Jimenez, abeslaria, sopranoana, Janire López. Mango dau pelota faundi bat, fenomena bat da pole danceko barra horren gainean.
Urrestenak edo zua ere egongo dira, izan ere burdinolaren izatasun hori dramatikoki baliatuko da.
Aldrebeseko bidea egin, hau da, burdinola batean egiten dena dia lengaietatik hasi, hau da, ikatza, airea, ura, sua, nahastu, burdine ateratzeko, eta gero lanabezak, lantresnak egiten dira. Egitea aldrebeseko bidea, ez? Eta azten gara oso atmosfera saturatu batetik, eta bago azkentzen, eta kentzen, eta gero bakarrik gelditzen zaigu sua, ura, airea.
Bi emanaldi izango dira, goiz eta arratsaldez eta publikoaren interesa piztu du, izan ere sarrera guztiak agortu dira.
Guazen orain bada, dantza kontuetara. Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteak 20 urte bete ditu eta urte horren ospatzeko orain arteko historia labur biltzen duen dokumentala argitaratu du sare sozialetan. 5 kapitulutan banatutako dokumental hau Buffalo Produkzioak ekoizpen etxeak gauzatu du Aino Agirre.
Aden, Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartean 120 bat dantza profesionalek bat egiten dute. 2003an elkartea eratu zenetik dantzaren esparruko lanbide ezberdinetako profesionalen topagune izan da, eta euren behar, arazo eta aldarrikapenen bozgorailu. Topagune izateaz gain, sektorearen ordezkari eta bitartekari da, baita sektorearen eragile ere. Atxarte López de Muniain.
Elkarlana beste agenteekin berez aderen helburuetan bere bizikoa da. Ez leuke zentzurik eukiko burbuia bezala lan egitea. Konfiantzak bai bazkiden artetik eta sektorean artetik zein erakundeen partetik, ez? Konfiantza horri esker, nik uste dut ade bihurtu dela sektorearen balizko ordezkari eta mahai askotan egon ahal izan gara horregatik, ez?
20 urte hauetan adek ekimen ezberdina bultzatu ditu, hainbat lan hildotan esate baterako, koreografo hasiberrientzako dantzan bilaka, Blade Dancer izeneko dantza konpainien topaketak, sorkuntzarako eta ikerketarako zirkula egonaldiak, edota sareako programatzaileekin jardunaldiak. Fernando Saez de Ugarte.
Nik uste oso garrantzitsua dela, sektore gintza horretan edo ibiltzea. Eta nik uste eta badala, prinsipioz hor eragilerik edo nagusiena horreta. Komisioak osatzerakuan, nola baitere hausnarketa egiterakuan, hausnarketa aman komun bat egiterakuan, estrategia nola planteatu horretan, nik uste erronkak baditugula. Antzokiekin harreman duin behar gara, zentro kulturalekin, ez bakarrikan antzokia, baizik eta zentro kulturala berarekin edo harreman duin beharko ginake, zergatikan ez liburutegiekin, zergatikan ez osasun zentroekin, zergatikan ez eskolekin.
Kulturaren euskal behatokiarekin batera, dantza profesionalen egoera aztertzeko galdetegi bat prestatu zuen ADEK, eta txosten horretan argitare emandako datu zehatzek, sektorearen prekarietatea eta egoera larria berretsi dute. Artistaren estatutuan garatu aurretik ere, ADEK prest eta eskuragai zeukan dantza profesionalentzako langida, eta aipatzekoa da aholkularitza zerbitzua ere badaukala. Profesionalen lan baldintzako betzeko lanean jarraitzeko asmoa dute aurrerantzean ere, eta dantza gizarteratzeko egitasmo ezberdinak jarriko dituzte abian. 20. urte urrenaren karira eginduten dokumentalean edota ADE elkartearen webgunean aurkituko duzue egitasmo horien inguruko informazioa.
Bai, gandean izango da injustu Donostian dantzaren gala, eta dantza aipatuta point, dance point Iruñeko ziutadela iritsiko da asteburu honetan. Kulturrondarea musika elektronikoaren bidez zabaltzea dute helburu, eta horretarako punta-puntako DJak gonbidatu dituzte. Larunbat arratsalde osoa iraungo duten saioak eskainiko dituzte, besteak beste Nika Iruindarrak, Rex de Dog ingelesak, edota François del Mundo frantsesak. Halako ekitaldiekin denetariko entzuleak erakarri, eta musika elektronikoarekiko ikuspegia aldatze espero dute antolatzaileek. Itziar Hombre segitu xetasunak.
Euskal Herria eta Europako hainbat espazio emblematiko bisitatu ondoren, Dance Point Iruñeko ziudadelara iritsi da. Jokin Telleria dantzako zuzendaria.
Arratsaldeko bostetatik aurrera, hainbat artista egongo dira Iruñako ziudadelan sesio batzuk jotzen, eta gure ideia da pixka bat ondarea beste modu bateaz bisitatzea eta ezagutzea, baita ere musika elektronikoaren irudia pixka bat aldatzea eta irekitzea, zen askotan musika elektronikoa bakarrik gauarekin lotzen da, eta nahi duguna da pixka bat jendea jakitea oso zabala dala eta modu ezberdinetan kontsumitu daitekela, ez?
Izan ere, musika elektronikoak edonorentzat egoki egiten duten baloreak dituela gogorarazina izan dute antolatzaileek.
Musika elektronikoan eukidezak ezun musika oso lasaia, experimentala, lasai egotekoa, edo dantzatzeko modukoa, edo zerbait ospatzeko modukoa, ez? Orduan, musika elektronikoa guretzako da erraminta bat. Erraminta bat, gizartea, pizkatxo bat behintzat eraldatzeko edo eraldatzen laguntzeko. Nola, ba, horrelako ekimenekin, ez? Ba, ondarea balorean ipintzeko.
Horregaitik aukeratu dute oraingoan Iruñeko ziudadela duela bost mende eraikitako gotorlekua, hiriko espazio berezienetako bat. Bertan arituko diren artistei dagokienez, tokiko eta nazioarteko bost DJ igoko dira eszenatokira.
Nika da bertako DJ bat, urte asko daramatza bertako klubetan jotzen, eszenako artista esanguratsua da. Baita ere Inigo Díaz, 20 urte daramatza musika jartzen, ere bai esperientzia handiko artista da. Frantziatik François del Mundo dator, gero Serbiatik Escala Merilla, produktore eta DJ oso interesgarria, eta baita ere Rex de Dog, ingelesa.
Saioek ordu terdi eta bi ordu bitarteko iraupena izango dute.
Urte horren bati erreparatuko diogu segidan. Duela 60 urte sortu zen azken hamarkadetan sortu den animazio ikur nabarmenetariko bat. Hitzik ez du egiten, pauso luze eta dotoreak ematen ditu, keinu edirazkor eta jostalariak ditu, baina batez ere bere azal arroxarengatik da ezaguna. Ziur asko badakizuen nortaz ari garen, horren beste aurre eta ez horren aurrez diren arratsaldeak alaitu dituen pantera arrosaz ari gara alegia. Staker Zabala.
Henry Mancinik sortutako melodia honek, saxo tenorean oinarritutako jazz ikutuak momentuan garamatza pantera arrosaren forma dotoreengana. Barrea eta misterioa iradokitzeko gaitasunak bilakatu zuen pantera hau, 20. mendeko animazioaren ikur. Bere agerpenak edo nola baiteko esustea eragin zuen, hasiera batean beste produktu batetarako osagarria baino ezen, bere animali esentziarekin zerikusi gutxi zuen pelikularena.
Hello, Want a drink?
No, thank you. I never drink whilst I'm on duty. You should know that. Never, never, never.
Oh, cheers.
Cheers. Warm.
Pink Panther, 1963ko filma, komedia absurduaren eremuan esartzen da eta aipaturiko pantera berez lapurturiko harribitxia zen. Blake Edwardsen pelikularen indargune nagusia Peter Sellersen Clouseau inspektorea zen, era berdintxuan baldar eta maitakorra. Kontua da, pelikula hartako kredituak hornitzeko pantera arrosa bat enkargatu zitzaiola Werner ekoiztetxeko Fritz Frelingi, Porky Txerria edo Silvestre Katuaren aita ere badenari. Pantera horren gag komikoek arrakastandia izan zuten eta hau baliatuta labur bat egin zen. Lehen labur hartan baziren ondorengo sailetako osagai gehienak. Panterak arrozaz pintatu nahi zuen pareta garbia eta gizon zuriak ondoren antagonista klasiko izango zenak pintura pote urdina baliatzen zuen. Arrakasta egundokoa izan zen eta 1964an labur animatu onenaren Oscarra jaso zuen, mitoaren hasiera izan zen. Pantera Rosa hainbat sail ezberdinetan izan da, beti ere astapeneko The Pink Panther Show horrekiko antzeko formatuan. Pantera Rosa eta gainontzeko pertsonaiak egoera absurduen aurrean jartzen ziren, eta beti ere erdiguneko pertsonaiaren magnetismoa izan da bere indargunea. Ilea Rosarekin bere marrazkiak soila ematen du, bi edo hiru bibote alde bakoitzera, begi horiak, bekain beltzak eta sudur gorria. Edo nola, bere irudia gizaki eta animaliaren artean dago, eta bere marrazkiaren sekretua mugimendu bihurri eta estilizatuan dago. Zaila da pantera arra edo emea den zehaztea, eta askotan heldu baten jokabidea izango du, eta beste hainbatetan ume batena. Estilo pertsonala izan du betitanik Pantera Arrosak, bere egoerak esenatoki minimalistetan ematen dira, askotan puntu surrealista nabarmena tarteko. Pertsonaia musika erlazioa oso nabarmena da, eta honi lotuta pertsonaiaren isiltasuna ere ageri da. Isiltasuna diogu, eta ez mututasuna. Pantera Arrosak edonola esaldi bakarra esan zuen 150 ataletan, hori bai filosofiaz betea zegoen.
Why can't man be more like animals?
Irurogei urteko ibilbidea du, baina Pantera Arrosa honek ume zein helduak liluratzen ditu oraindik ere, bere abentura bizarroekin, garai digital aurreko umore eta animazioaren erakusgarri direnak.
Literatura izan dugu gaur abia puntu eta ala amaitu behar dugu Hannah Arendten 20. Mendeko idazle eta filosofo esanguratsuaren liburua euskara argitaratu baitu Katakrak argitaletxeak. Koro Navarro da itzulpenaren egilea eta ala dio izenburuak Eichmann Jerusalemen gizakiaren utsaltasunaren gaineko txosten bat Marijo Uriak kontatuko digu.
Naziek gartzeleratu ondoren ies egin behar izan zuen Hannah Arendt idazleak eta 20. Mendeko filosoforik esanguratsuenetakoa izan da. Ies eginda Estatu Batuetan bizi izan zen. Egileak nazien agintaria eta funtzionarioa izan zen, Eichmannen epaiketa jarraitu zuen kazetari gisa 1963an. Erreportaia eta bere gogoeta filosofikoak biltzen dituen liburua ondu zuen. Eichmann garraio sistemaren buru izan zen nazien garaian eta milaka judutar bidali zituen heriotza, baina ez zuen bere burua errudun jo epaiketan. Esan zuen legea eta aginduak betetzen zituela berak. Horren inguruko hausnarketa egiten du filosofoak Koro Navarro da itzulpenaren egilea.
Eichmann aurkezten du burokrata hotz, neutro, zozo baten gisa, arrunta, oso persona arrunta, Eta zeiten zuen obeditu, punto, jazta. Obeditzeko milaka pertsona katu behar bazitun, bakatze zitun, agindua hori izan, punto. Etzun aurkeztu nahi, inola ere, sadiko bat bezala. Naiz eta kontuak askotan guzti sadikoa dira. Eta etzuen horrela aurkeztu nahi. Nolabait, beak bere idea da azpimarratzea, edozein persona izan litekela baldintza jakin batzutan oso gaiztoa.
EHUko zientzia politikoan irakasle Mario Zubiagak egindu Katakrak argitaletxeak plazaratu duen liburuaren itzaurrea. Liburuan idazlea aginduen aurrean gauzak ondo pentsatzearen garrantzia zari dela dio irakasle honek ondorio larriak eragin dezaketelako, zeresana eman duen liburua dela esan du.
Eta horrek ere abisu bat ematen digu, ze punturaino obedientzia itxuak eta legeak doi-doi eta zintzo-zintzo betetzeak nola askotan ere ekarri ditzaken ondorio larriak eta hortaz, beti pentsatu behar dugula lege bat, agindu bat betetzen dugunean, zer dagoen agindu eta lege horren atzean, ezta? Eta zingitezkela izan burokrata zintzoa bakarrik, ezta? Nik uste berak ere beste lamatzutan burokraziaren arriskuak azpimarratu zituen, eta burokrataren jarduera arriskutsu hori, ez pentsatzearena. Legea bete, agindua bete, pentsatu gabe horren ondorioak zentzuten.
Koro Navarrok liburua ingelesetik euskaratu zuen lehendik eta katalogoz kanpo zegoela eta Katakrakek egin du berrargitalpena. Itzultzaileak lehen itzulpena mejoratu egin du, ezpaita liburu erraza, esaldi bakarreko parrafo osoak daude sakoneko ideiak lantzen ditu egileak.
Bere estiloa ez da estilo bat ere erresa idazkerarena. Askotan parrafo batean edo paragrafo batean esaldi bakarra da. Uste dut gehiago dela aleman estiloa edo.
Eisman Jerusalemen liburua euskaraz Katakrak argitaletxeak plazaratu du.
Asteburuari begira jarri gara saioan zehar eta amaitu genezaken esanaz, ba bengo gaur gauean Iruñeko txintxarrin hariko dela gaueko 9etatik aurrera, bihar Tolosan musikerria jaialdia izango dela eta Goxuan salsa eta Karbeltz hariko direla, baina amaitu The Dandy Warhols taldearen Bohemian Lake izeneko doinu honekin amaitu nahi genuen, Oregonetik datorren talde honek biarritzeko atabalaretoan eskiniko baitu gaur gauean kontzertua, 9etatik aurrera, You Say the Strange Normandiako laukotearekin batera, sarrerak ordea agortuta daude. Ba hori esan da, agurtuko dugu guk saioa astelenera arte izango garela esanaz, eh? Ordura artea, ondo izan eta zaindu.